Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Senin 1 April 2024. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya sedikitnya 65 ton amunisi meledak di gudang TNI di Bogor. MK periksa para saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tol Cipali diprediksi jadi titik krusial kepadatan arus mudik. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, gudang amunisi daerah milik TNI di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu pekan lalu meledak dan terbakar. Menurut Panglima TNI Agus Subianto, setidaknya 65 ton amunisi meledak di gudang tersebut. Ia mengklaim amunisi itu sudah kadaluarsa dan sedang dalam rencana dimusnahkan.
Kan Kodam Jaya ada beberapa satuan, dari satuan-satuan tersebut, munisi yang SOP-nya munisi yang sudah expired itu dikembalikan ke Paldam Jaya di Gudmurah ini, dikumpulkan untuk diperiksa lagi, diverifikasi ada langkah-langkah itu sampai dengan akhirnya dia didisposal gitu. Disposalnya di Pamumpek, kita punya tempat.
Panglima TNI Agus Subianto mengatakan ledakan di gudang TNI Ciangsana diduga karena gesekan dari amunisi kedaluwarsa yang menimbulkan panas, kemudian memicu ledakan dan kebakaran. Agus memastikan tidak ada korban jiwa. Namun kaca di puluhan rumah warga rusak ringan akibat serpihan dan guncangan ledakan. Sementara itu Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Maruli Simanjuntak mengatakan bakal mengevaluasi total dan menyeluruh peristiwa ledakan gudang amunisi TNI di Ciangsana. Dia memastikan bakal menginvestigasi lebih lanjut dengan membentuk satuan tugas khusus.
Ya sebetulnya kan yang merapat itu kan perumahan. Kita dari zaman dulu sudah ada di sini. Gitu. Tapi itu sama lah. Semua komplek-komplek militer itu akhirnya jadi mendekat masyarakat. Tapi dengan kondisi itu ya kami nanti akan evaluasi lagi.
Evaluasi nanti akan seperti apa Pak? Karena ini kan sangat dekat rumah warga dan ada...
Ya, secara keamanan kita kan sudah cukup bagus. Nanti kita lihat lagi lah. Mungkin itu dari segi gangguan, apa resiko-resiko lain, kita akan evaluasi.
Kasat Maruli Simanjuntak menambahkan, tim investigasi juga menyusuri lokasi terdampak ledakan seperti rumah warga sekitar. Ledakan gudang amunisi ini bukan kali pertama terjadi. Kejadian serupa pernah terjadi di gudang milik TNI lainnya dan bahkan Polri. Pada 2014, ledakan gudang amunisi milik Kopaska di Jakarta Utara meledak. Insiden ini melukai 80-an orang dan satu orang meninggal. Pada 4 Maret 2024, ledakan terjadi di gudang Detasemen Gegana Brimob Polda Jatim, Surabaya. Ledakan ini disebut berasal dari amunisi senjata yang akan dimusnahkan. Anggota Komisi Bidang Pertahanan di DPR dari Partai Golkar, Dave Laksono, mendorong investigasi komprehensif terhadap ledakan gudang amunisi militer di seluruh tanah air. Dia juga meminta keamanan seluruh gudang amunisi milik TNI dievaluasi.
Hal ini harus didalami, apakah ada kesalahan dalam prosedur penyimpanannya, atau apakah ada memang sejumlah amunisi yang sudah tidak layak disimpan. Nah, hal inilah yang harus dicari tahu sehingga bisa didalami dan juga bisa diperbaiki, baik aturan penyimpanannya dan juga di dalam hal-hal untuk memastikan keamanan masyarakat sekitar itu benar-benar aman dan terjaga.
Desakan serupa juga disampaikan anggota Komisi Bidang Pertahanan di DPR dari fraksi PKS, Al-Muzamil Yusuf. Menurutnya, ledakan di gudang amunisi bukanlah kali pertama terjadi. Ia mendesak TNI segera mengaudit seluruh gudang senjata yang dimiliki. Terlebih, letak gudang kerap berada di tengah permukiman warga. Pakar militer Koni Rahakundi Bakri mendorong Panglima TNI mengevaluasi standar operasional prosedur SOP penanganan amunisi dan bahan peledak di seluruh gudang amunisi. Koni mengatakan kejadian ledakan di Ciangsana Bogor seharusnya tidak boleh terjadi.
Nah, harusnya ada protap yang baku yang tidak boleh dilanggar. Kalau itu dilanggar, maka risikonya pasti besar. Yang harus dilakukan TNI, sebenarnya menurut saya adalah bagaimana melakukan siklus protap. Jadi secara waktu tertentu, ada protap yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana melakukan penyelidikan forensik. Nah, setelah itu baru melakukan analisa yang kemudian disimpulkan sebenarnya apa penyebab sebenarnya.
Pakar militer Koni Rahakundini Bakri mengingatkan prinsip utama gudang amunisi TNI harus menjunjung tinggi nilai keselamatan dan tidak boleh meledak dalam keadaan apapun, apalagi jika mengancam keselamatan warga maupun prajurit yang berjaga. Kejaksaan Agung diminta segera menangkap aktor intelektual kasus korupsi timah. Nantikan informasi selengkapnya di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, kubu calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bakal menghadirkan 12 saksi fakta dan 7 ahli dalam sidang lanjutan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi hari ini. Ketua Tim Hukum Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir mengatakan, seluruh saksi siap memberikan keterangan kecurangan dalam tahapan Pilpres 2024. Namun ia akan membeberkan identitas para saksi dan ahli tersebut.
Ya, kami insya Allah akan menghadirkan 19 saksi besok, terdiri dari 12 saksi fakta dan 7 saksi ahli. Nah, beberapa hari ini kami persiapan diskusi banyak dengan para ahli-ahli yang akan memberikan kesaksian, termasuk dengan saksi-saksi fakta kami.
Ketua Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir menyebut para saksi dan ahli siap menguak kecurangan soal bantuan sosial untuk kepentingan elektoral pasangan Prabowo-Gibran. Mahkamah Konstitusi hari ini mengagendakan sidang sengketa pemilu. Agenda dimulai pemeriksaan perkara dengan jadwal pembuktian pemohon. Pemohon merupakan Paslon 01 Anies Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar Mahfud. PDI Perjuangan menyebut usulan hak angket pemilu di DPR menghadapi tekanan hukum. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan tekanan itu membuat sampai saat ini partainya belum menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.
Tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau ada orang ditekan itu ada respon yang berani menghadapi tekanan. Ada yang juga malum dong, kalau ada yang takut kan kita juga malum. Tetapi kita diajarkan untuk takut. Tapi yang penting adalah kalau hak angket kemudian kita usulkan, lalu tiba-tiba ini udah tanggung permainan bagi istana ini. Kalau udah tanggung ya mereka akan lakukan segala cara.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, salah satu tekanan itu adalah wacana revisi Undang-Undang MD3 untuk merebut kursi ketua DPR dari PDIP. Sebelumnya, pekan lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan belum ada pergerakan usulan hak angket di DPR. Selain itu, partainya belum menerima instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Beralih ke informasi mudik 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat menghindari perjalanan saat puncak arus mudik Lebaran 2024. Budi Karya memprediksi puncak mudik terjadi 4 hari sebelum Lebaran atau H-4 Idul Fitri.
Presiden menginformasikan atau menyarankan bahwa mudik itu kalau bisa H-10 sampai H-5, karena H-4 itu puncaknya. Dan apabila itu dilaksanakan mungkin puncak mudik itu tidak terjadi dengan padat ya.
Pemerintah memperkirakan sebanyak 193 juta orang akan mudik Lebaran 2024. Dari jumlah tersebut, lebih 100 juta orang diprediksi menggunakan jalur darat. Provinsi Jawa Barat disebut sebagai wilayah yang memiliki paling banyak hambatan di jalur mudik. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Aan Suhanan mengatakan salah satu hambatan lalu lintas terdapat di ruas jalan tol, seperti penyempitan jalan, ruas jalan tol baru, dan tempat peristirahatan atau rest area.
Tadi kami dapat paparan dari Pak Kapolda, ada beberapa bottleneck ya, di wilayah Jawa Barat, di 152, pertemuan di Sundaun, dan Cipali, kemudian di 48, ya, pertemuan dari MBJ dan existing yang ada di bawah, Kemudian di 87, kilometer 87 Cipali, ini juga akan menjadi bottleneck.
Kepala Korlantas Aan Suhanan menambahkan hambatan di sekitar res area menjadi satu titik yang menyebabkan laju kendaraan melambat hingga menimbulkan kepadatan arus. Nantinya kontraflow maupun one way akan dilakukan juga dengan penerapan ganjil genap. Kita ke soal hukum. Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI meminta Kejaksaan Agung mengembangkan kasus korupsi timah pada dugaan pencucian uang. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan Kejaksaan Agung harus berani menyeret aktor intelektual di balik korupsi tambang ilegal ini.
Saya mengharapkan kasus ini nanti juga diterapkan atau dijerat dengan pasal pencucian uang. Karena apa? Saya yakin dengan pencucian uang akan semakin terkuak siapa yang bermain di belakangnya atau aktor-aktor intelektualnya atau official benefitnya atau pengendalinya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka baru, yakni Helena Lim dan Harvey Moise, serta 14 tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di PT Timah. Tindak pidana korupsi belasan tersangka itu ditaksir menimbulkan kerugian negara ratusan triliun rupiah. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID menyampaikan situasi flu Singapura yang melonjak di tanah air. Anggota Kajian Penanggulangan Penyakit Menular PBID, Erlina Burhan, mengatakan tahun ini ada 5.000 lebih pasien terinfeksi flu Singapura di Indonesia.
Jadi pada minggu ke-11 2024 menurut Humas dari Kementerian Kesehatan sudah terdapat 5.461 orang yang terjangkit flu Singapura di Indonesia. Dan ada 738 kasus diantaranya di Provinsi Banten. Dalam waktu 3 bulan ya, Januari sampai Maret 2024 ini juga laporan dari Dinas Kesehatan Banten.
Anggota PBID Erlina Burhan menambahkan kasus flu Singapura merupakan suatu penyakit akibat virus yang menyerang anak dan dewasa. Penularan flu Singapura terutama lewat makanan dan kotoran manusia. Selain juga bisa melalui droplet hingga kontak langsung dengan cairan pasien. Kita ke mancanegara. Pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Franciscus, kembali menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina, serta pembebasan sandera Israel. Ia menyampaikan seruan itu saat memberi pemberkatan dan pesan Urbi et Orbi dari balkon Basilika Santo Petrus, Vatikan, di hari Paskah. Dikutip Reuters, Paus Franciscus mengatakan gencatan senjata serta bantuan kemanusiaan harus segera diberikan untuk Gaza. Ia juga menegaskan bahwa serangan tersebut telah menimbulkan penderitaan. Paus juga menyoroti banyak anak yang menderita hingga kehilangan senyuman karena berada di zona perang. Agresi militer Israel ke Gaza sudah berlangsung 6 bulan sejak 7 Oktober tahun lalu. Lebih dari 30 ribuan warga Palestina terbunuh, dengan mayoritas merupakan anak-anak dan perempuan. Kita ke informasi olahraga dari cabang bulu tangkis. Pemain ganda campuran Indonesia Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari merebut gelar juara Spain Masters 2024. Rino Pita menjuarai turnamen Super Series 300 itu setelah mengalahkan Cheng Xing Shangxi dalam 3 set. Sementara itu, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isfahani juga membawa pulang gelar juara di turnamen itu setelah memenangkan laga final sengit atas wakil Malaysia, Junaidi Arif Roy Kingyap. Di lain pihak, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi hanya puas sebagai runner-up Spain Masters 2024. Ana Tiwi menyerah dalam 3 game atas unggulan pertama dari Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Dari sepak bola, laga Manchester City versus Arsenal dini hari tadi berakhir dengan skor imbang 0-0. Kedua tim gagal mengunci poin penuh. Alhasil, City kini tertahan di posisi ketiga dan Arsenal di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris. Posisi puncak masih ditempati Liverpool yang menang 2-1 atas Brighton Hove Albion. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang Munas Perempuan Perlindungan Perempuan Pekerja Minim. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya, iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, mayoritas kaum perempuan di Indonesia bekerja sebagai salah satu upaya melanjutkan dan bertahan hidup. Namun kebijakan dan peraturan pemerintah belum berdampak baik pada keselamatan dan kenyamanan mereka bekerja. Lantas upaya apa lagi yang harus dilakukan pemerintah? Berikut laporan khas KBR disusun Syafira Aurelia.
Perlindungan perempuan pekerja masih kurang. Akibatnya perempuan rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Selain perlindungan, kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dalam dunia kerja dan struktur sosial juga masih belum seimbang. Karena itu, ketimpangan gender masih tetap ada. Fakta-fakta di atas diakui Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA, Priyadi Santoso, saat Musyawarah Nasional Perempuan yang digelar 2 hari secara daring dan luring di Jakarta.
Perempuan di tempat kerja itu mereka rentan mengalami kekerasan. Kenapa terjadi seperti itu kan karena peran ini di tempat kita budaya patriarki, jadi peran ganda, perempuan itu juga di masyarakat masih menempatkan tanggung jawab berbagai urusan domestik itu dibebankan pada perempuan. Kemudian ini institusi pemerintah juga belum memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender.
Berdasarkan hasil penelitian Perempuan Mahardika pada 2017, 56,5% buruh garmen perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dalam berbagai bentuk. Dari jumlah itu, 93,6%-nya tak berani melapor karena tidak ada mekanisme di tempat kerja. Lain halnya dengan data survei pengalaman hidup perempuan nasional pada 2021. Survei itu menyebut 9% kekerasan seksual dialami perempuan berusia 15-64 tahun di tempat kerja. Sementara hasil survei Organisasi Buruh Internasional, ILO, pada 2023 menyebut kondisi kekerasan di tempat kerja di Indonesia sudah darurat. Koordinator Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu atau Permampu, Dina Lumban Tobing, menilai pemerintah tidak serius melindungi hak-hak perempuan pekerja. Salah satu indikator ketidakseriusan itu terlihat dari tak kunjung disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Padahal RUU itu bisa menjadi landasan kuat untuk memastikan para pekerja dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan terjamin.
Lapangan kerja yang inklusif, kerja layak, dan hidup layak. Nah, definisi layak ini yang harus kita dalami sebenarnya, dan mereka mendiskusikannya, sahkan undang-undang PRT, sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan dan sebagainya.
Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP mengatakan, lemahnya kebijakan pemerintah dalam melindungi pekerja menyebabkan maraknya terjadi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO secara brutal. Anggota SIGAP, Ninik Heca, menerima aduan lebih dari 100 orang pekerja perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Ia mendesak pemerintah melindungi penuh para korban yang telah mengalami kekerasan di lingkungan kerja, sebab pemerintah berperan penting. Hal itu juga tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Catatan kami, permasalahannya adalah adanya kebijakan dan kondisi yang memiskinkan perempuan seperti faktor kebencanaan, konflik, kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, budaya, sistem yang menyebabkan pekerja baik di dalam maupun di luar negeri berupah rendah dan tidak masuk dalam jaminan sosial lainnya. Begitu juga dengan pekerja migran, perempuan pekerja difabel, sehingga terjerat pada TPPO.
Anggota SIGAP Ninik Heca juga mendorong pemerintah memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan kekerasan terhadap pekerja.
Sanksi tegas terhadap perusahaan atau individu yang mempekerjakan perempuan atau perempuan disabilitas yang melanggar terhadap peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang telah disepakati.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT sudah dua dekade mangkrak di DPR. RUU PPRT sudah diajukan ke DPR sejak 2004. Selama 20 tahun, rancangan tersebut keluar masuk dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR. Selama itu pula, para PRT terus menunggu payung hukum yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, dan perbudakan modern yang terjadi hingga kini. Dalam Musyawarah Nasional Perempuan, perlindungan pekerja perempuan menjadi salah satu subtema yang dibahas, termasuk soal bagaimana upaya yang harus dilakukan, semisal lewat perundang-undangan. Musyawarah Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan 2024 adalah tempat menyuarakan aspirasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Demikian laporan khas KBR yang disusun Syafira Aurelia. Saya Astri Yuwanasari.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sulawesi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan tidak ada korban jiwa atas bencana banjir disertai tanah longsor yang melanda kota Palopo dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam rilis yang diterima KBR, juri bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan, hingga saat ini tim gabungan reaksi cepat penanggulangan bencana masih berada di lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan dan memastikan keselamatan warga. BNPB menyebut saat ini ada puluhan korban yang membutuhkan pertolongan. Mereka merupakan warga Pentojangan, Salubatang, dan Mawa yang rumahnya terendam banjir hingga mencapai 1,5 meter. Korban banjir di Kabupaten Luwu berjumlah 300-an keluarga. Mereka tersebar di wilayah desa Tanarigela, Sakti, Padangkalua, kemudian Barowa, Pabaraseng, dan Parekaju. Kita ke Jawa Tengah. Polres Rembang, Jawa Tengah mengecek belasan SPBU milik Pertamina menjelang arus mudik Lebaran 2024. Anggota Satreskrim Polres Rembang, Widodo Eko Prasetyo, mengatakan pengecekan meliputi mesin pengisian BBM subsidi maupun non-subsidi. Langkah itu untuk memastikan kesesuaian antara jumlah pengeluaran yang tercatat di mesin dengan jumlah sebenarnya.
Antara yang dikeluarkan menurut spidu yang ada itu dengan jumlah yang sebenarnya, jadi tidak terjadi kecurangan. Mungkin penjualan 20 liter namun faktanya hanya 19 liter seperti itu. Kita cek betul.
Ke-19 SPBU tersebut menyebar di Kecamatan Rembang, Kota Kaliori, Sulang, Lasem hingga Pamotan. Dari hasil pengecekan SPBU belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Bergeser ke Jawa Timur. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyerahkan dua kapal ikan barang yang berasal dari barang rampasan kepada kelompok nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur. Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono mengatakan dua kapal rampasan itu merupakan bekas kapal ikan asing berbendera Vietnam. Kedua kapal ditangkap aparat pada September 2024 di perairan Pontianak.
Kalau dulu setiap ditangkap kemudian dibom. Dibuang ke laut, dibom. Semenjak saya nggak mau. Karena ngebom itu berarti ngerusak lingkungan, ngerusak biota kelautan. Ini kita kumpulkan, lalu kemudian kita bicara dengan kejaksaan, dengan pemerintah, untuk kemudian kita sumbangkan kepada masyarakat nelayan yang masih menggunakan kapal-kapal tradisional.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani, mengatakan kapal tersebut sangat bermanfaat bagi para nelayan Banyuwangi. Dia berharap kapal yang lebih besar membuat tangkapan nelayan lebih banyak. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs kbr.id, media sosial X kami di @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.